Jusspodden sponset av Lovdata.
Denne episoden laget I samarbeid med Karnov Group Norway. Med Black Lives Matter-bevegelsen har rasisme blitt satt på dagsorden, også I Norge. Vi har fått utrolig mange historier om folk som har opplevd rasistiske utsagn, til tross for at vi har et vern mot diskriminerende og hatefulle ytringer I Norge. Hvor skal og bør grensen gå mellom retten til å ytre seg og retten til ikke å bli diskriminert? Hva kan du gjøre om du blir utsatt for rasistiske ytringer? Nå har vi fått en ny dom I Høyesterett. Hva vil det føre til? Velkommen til Jusspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Rasistiske uttalelser, ytringsfrihet og ytringsfrihetens grenser noe av det jeg og politiadvokat Kai Spurkland skal snakke om I dag. Velkommen, Kai.
Takk.
Og vi går rett på. Utgangspunktet at vi har ytringsfrihet her til lands, men den gjelder ikke absolutt. Og et av unntakene som vi skal dvele ved her I dag, det verne mot rasistiske uttalelser, eller verne mot hatefulle og diskriminerende ytringer, som det heter på jussisk. Kan du fortelle litt om hva det går ut på?
Ja, altså ytringsfriheten må begynne litt høyt I vers. Altså ytringsfriheten jo en av de veldig sentrale menneskerettighetene, verna gjennom grunnloven og menneskerettighetskonvensjonen. Og det skal mye til for å begrense den. Men vi har en bestemmelse I norske straffeloven som representerer en klar begrensning I det, og det den som heter 185, men som ofte kalles for rasismeparagrafen, og som egentlig handler om hatefulle ytringer. Og den bestemmer I korte trekk at det å komme med kvalifiserte hatefulle ytringer på grunnlag av fire nærmere bestemte grunnlag, det straffbart.
Og hva de grunnlagene?
Det etnisitet, altså hudfarge og opprinnelse. Så det religion eller livssyn. Og så det homofil orientering, altså ikke enhver seksuell orientering, men homofil orientering. Og så det nedsatt funksjonsevne.
Ja, og vi må snakke litt om hva, for dette blir abstrakt, så vi må snakke litt om hva det betyr konkret, og da kan vi jo starte med, vi har jo en rykende fersk dom I Høyesterett om straffelovsparagraf 185, den såkalte rasismeparagrafen som dette handler om. Kan du si litt om hva den handlet om?
Ja, det har vært ganske mange dommer den siste tiden, også flere høyesterettsdommer om denne bestemmelsen, så høyesterett åpenbart interessert I å trekke grensene for den, og det er viktig for den, det vanskelig å trekke de grensene. Men denne saken handlet rett og slett om en dame som begynte det man litt enkelt kan si å slenge dritt til en ung afrikansk utseende mann utenfor et potetbakeri på Elverum en natt til en lørdag. Og helt uoppfordret begynte å si ting som ha deg tilbake til Afrika og vet jo at folk sulter der og hva sier foreldrene når du spiser deg mett her mens de sulte og en del utsagn av den typen. Og så ble det brakt inn for retten, og tingretten kom til at det var en hatefull ytring. Så ble den anket inn til lagmannsretten, som sa at det ikke var en hatefull ytring, blant annet begrunnet med at formuleringen som jævla utlending var for vagt knyttet til hudfarge. Og det å ikke ha norsk statsborgerskap ikke et grunnlag som I seg selv særlig vernet, knyttet til etniske karakteristika, da, for å kalle det det. Og så handen I høyesterett, og da sa høyesterett at dette en hatefull ytring, fordi den så nært knyttet til og motivert av hudfargen til denne gutten.
Ja, ikke sant? Man må tolke det litt mer rommelig tolkning av ordlyden, da. Men ja, hva mer var det de la vekt på i sin avgjørelse?
De trakk et skille der som de for så vidt har trukket før, men som de var veldig tydelige på nå. Og det et skille mellom det man kaller emner og personer. Og jeg har notert meg akkurat hva de sa. Det sier Høyesterett at man må trekke et skille mellom kritiske ytringer om et emne, enten det politisk, kulturell, religiøs eller annenhardt, og ytringer som angriper en eller flere personer. Og grunnen til at de trekker dette skillet fordi når det gjelder emner, altså om det politiske temaer også, betente temaer som innvandring, så slår ytringsfriheten hardt inn. Altså det som begrunnelse av ytringsfriheten, den gjelder veldig tungt når det snakk om, la oss kalle det politiske ytringer, for å gjøre det litt enkelt. Men i en mer sånn sosial setting, altså det å komme sterkt nedsettende ytringer til noen i køen til et gatekjøkken, det har ikke noe, altså det styrker ikke demokratiet, det verner ingen grunnleggende interesser, og derfor terskelen for hva som regnes som hatefullt mye lavere der enn i andre sammenhenger. Så litt enkelt sagt, det du kan si langt mindre i en drosjekø enn det du kan si foran Stortinget under en politisk markering.
Ja, ok, for det er jo interessant, fordi det har vært mye diskusjoner rundt disse demonstrasjonene, blant annet av SIAN, altså Stopp islamiseringen av Norge, som var etter sommeren, og vi har også hatt noen sånne lignende diskusjoner rundt nazidemonstrasjoner, ikke sant? Folk blir liksom opprørt over at noen skal få stå og utpassonere ganske, hva skal jeg si, fint eller hatefulle budskap på åpen gate med politiets velsignelse og beskyttelse. Og kan du si litt mer om hvorfor er det sånn?
Ja, og det har vært to dommer nylig, en i høyesterett og en i lagmannsretten, hvor henholdsvis SIAN og den nordiske motstandsbevegelsen ble frifunnet for en tiltale på hatefulle ytringer. Og den avgjørelsen fra SIAN, da kom de med ytringer, og det var på Eidsvolls plass foran Stortinget, om at det var vel litt vagt formulert, men det var veldig tydelig at det handlet om innvandrere fra muslimske land, at de var morderzombier og seksualpredatorer, og så videre. Og det ble riktig nok et grensetilfelle, men ikke regnet som en hatefull ytring, fordi det ble regnet som et innlegg i den politiske debatten. Det ble framsatt i en politisk sammenheng, og ble tolket slik at det først og fremst var en kritikk mot den rådende innvandringspolitikken, og at det var Stortinget og Stortingets politikk som var adressat for dette. Og da ligger det implisitt i det Høyesterett sier, at det å være sterkt kritisk til effektene av innvandring i det norske samfunnet, det er en lovlig politisk ytring som er vernet, selv om den får en så krass og brutal form som det den hadde da SIAN fremsatte den.
Ja, ok, men betyr det at det må være rettet mot spesifikke personer for at det skal, altså du kan si mye nedsettende om muslimer på generelt grunnlag, eller homofile, eller noen med en annen hudfarge, men hvis du går på en måte du, fordi du er liksom, og tilhører den gruppen, så er du sånn og sånn og sånn, eller er det noen der som...
Nei, ikke egentlig, fordi altså det som er, det er ikke noe krav om at du har en fornærmet, som vi kaller det i strafferetten, at du retter på en måte utsagnet direkte mot en person, altså direkte mot en muslim, en svart, en homofil, hva det måtte være, og så komme med begrove og nedsettende ytringer. Det holder at man snakker om gruppen, men det er viktig å skille mellom det som var et vern, det er personer. Så muslimer har et vern mot å bli krenket eller utsatt for hatefulle ytringer fordi de er muslimer. Men religionen islam, den har ikke noe vern.
Nei.
Islam er en maktstruktur, og maktstrukturer skal tåle kritikk. Så litt enkelt sagt, så er det personer som nytter et vern, og ikke nasjoner, institusjoner og religioner. Og så får du en litt sånn, det er en litt krevende grense å trekke,
ja,
fordi...
Er det.
Ja, det er det. Men det må nesten være sånn, for som sagt at hvis du skal ha et minoritetsvern, et vern mot altså retten til å utøve sin religion i fred, så må man sette en grense på hva som er akseptabelt av hets, fordi man har en spesiell bakgrunn, en spesiell tro, og så videre. Men disse maktstrukturene som land, altså islam, USA, FN, frimurerlosjen, hva det måtte være, må man kunne kritisere. Hvis ikke, så begrenser ytringsfriheten i veldig stor grad. Men det er klart det er problematisk, og derfor er koranbrenning ikke er en ulovlig ytring. Fordi det er et sterkt nedstengning.
Markere et politisk budskap.
Ja. Veldig klar kritikk av islam som religion, men ikke nødvendigvis av muslimer.
Og det at jeg blir krenket fordi jeg bekjenner meg til den troen er ikke beskyttet.
Nei, men, så den indirekte krenkelsen er ikke det. Men så har du jo, og der har SIAN kanskje litt ufrivillig vært med til å trekke opp en grense mellom det å krenke en religion og de som tilhører religionen. For hvis du sier veldig mye negativt om religionen, og så legger på at det betyr at alle som bekjenner seg til islam, og så et eller annet negativt. Da har du gjort en kobling som gjør at du plutselig snakker om, om muslimer. Og i en av de sentrale avgjørelsene, så brukte Sian formuleringen som at de snakket veldig mye negativt om islam, og sier at alle gode muslimer vil derfor. Og så gjorde noen slutningen, husker jeg ikke akkurat hva det var, men noe kraftig negativt. Og da sa man at dette var ikke noen reservasjon. Så liksom det alle gode muslimer måtte forstås som i praksis enhver som bekjenner seg til islam, og dermed har du snakket negativt om hele gruppen. Men det ligger også i det at hvis du kan skille ut, du kan godt snakke sterkt negativt om ekstremister innenfor en religion, og sier at de, for da er det, tar du ikke alle, men du sier at noen i realiteten misbruker en religion til å gjøre, ja, bedrive terror og andre ting, og det det full adgang til uttrykk for.
Ja, så det blir mange nyanser, så både det, altså det kan være, altså hvis det rettet mot deg som individ fordi du en del av en gruppe, fordi mot en gruppe, men hvis det et politisk budskap, så vil det igjen veie tungt at ytringsfriheten, at det blir litt sånn i kjerneområdet av ytringsfriheten. Har jeg forstått det
ja,
riktig?
Ja, og det komplisert, så det er ikke lett, og det at vi har at det har vært to frifinnelser, og de tre siste sentrale dommene har det vært ulike resultater i de ulike rettsinstansene, viser jo at dette er veldig vanskelig. Men det som i utgangspunktet ikke et komplisert skille, det hvem som vernet. Altså religioner ikke vernet, men de som tilhører religion vernet. Men så går det på selve tolkningen, altså du kan uttrykke deg på en måte hvor koblingen der blir så nær at du sier at vel snakker man om religionen, men her gjør man noen koblinger som gjør at det med realiteten er å si at alle som tilhører den religionen har alle disse negative karakteristikkene. Men da blir det mer en tolkning av selve utsagnet. Så rettslig sett det ikke noen komplisert grense mellom de to, men du kan ha ytringer som ligger helt i gråsolen for hva det som egentlig kritiseres her. Ja. Er det religionen, eller er det de som tilhører religionen?
Men jeg bare tenkte også dette tilbake til dette med demonstrasjoner og retten til å demonstrere. Mm. Så når du nevnte at religionskritikk for eksempel er tillatt, det ingen tvil om det, at fordi vi har ytringsfriheten som en sånn hjørnesteinsbedrift i demokratiet vårt, da, ikke sant? Hvis det kneller så kneller demokratiet, men og derfor så vil vi ha et i etterkant ansvar, ikke et i forkant ansvar, så man kan, jeg bare tenkte, kan det ligge noe der, altså du kan ikke, at vi vil ikke si, nei du kan ikke snakke, for vi tror du kommer til å si noe hatefullt, da vil vi heller si det du har tenkt å si, og så hvis det var hatefullt, så kan du få en sanksjon etterpå.
Ja, og det er på en veldig sentral side av ytringsfriheten, og det er for så vidt en side av det som er sånn spesielt vernet i norsk rett, for i grunnloven så har du et nær absolutt forbud mot forhåndssensur, med mindre det snakk om å verne barn mot skumle ting på film og serier. Det liksom det eneste unntaket du har. Men utgangspunktet så forhåndssensur forbudt. Du har ikke det samme forbudet i for eksempel menneskerettighetskonvensjonen, selv om noe av det også vil på en måte, noe av det samme vil du ha der, men ikke et så eksplisitt forbud som du har i norsk rett. Og det betyr at det å hindre en ytring før den framsatt, det praktisk talt alltid ulovlig. Og den praktiske siden av det er at politiet for eksempel, som jo de som griper inn mot ulovligheter, ikke kan gripe inn når man forventer en ulovlig ytring.
Nei, ikke sant? De må vente og se.
De må vente og se, ja. Og i veldig mange sammen så kan politiet gripe inn i forkant hvis vi vet at to grupper av fotballsupporter kommer til å barke ihop og drenge løs på hverandre. Ja. Så griper politiet inn i forkant og sender dem i hver sin retning for å unngå det. Men det har vi ikke adgang til å gjøre når det snakk om ytringer. Og det handler både om at det et absolutt forbud mot det, men så handler det også om at i teorien, når jeg sier i teorien, så kan politiet gripe inn når en ytring framsatt. Så hvis vi tenker oss det at en sterkt innvandringskritisk gruppe sier at vi skal ha en demonstrasjon, melde fra til politiet, og sier at vi skal ha følgende paroler. Og så ser vi at disse parolene jo en klar overtredelse av bestemmelsen om hatefulle ytringer, og det har vi til og med to ferske dommer som viser at akkurat disse utsagnene rammes av bestemmelsen. Så kan ikke politiet nekte det.
Nei.
Selv om man vet at det kommer en hatefull ytring.
Ikke sant, det så tydelig.
Så stengt er det.
Ja.
Hvis da demonstrasjonen gjennomføres, og de kommer med de ytringene som de har varslet, så kan politiet i teorien griper inn, selv om det også litt omtvistet, fordi i det øyeblikket du stopper en ytring, så stopper du også at den kan fortsette, og dermed så det et element av forhåndssensur også i det. Men vel så viktig det at noen skal trekke grensen mellom lovlige og ulovlige ytringer, som veldig krevende, og hvor høyesterett og lagmannsrettene jevnlig uenige, så skal den treffes etter en grundig prosess, for hvis en politimann på stedet skal som bestemme denne uttalelsen så ille at vi skal avbryte arrangementet, da plasserer du ansvaret for fall til ytringsfriheten et sted den ikke skal være. Den skal ikke være hos en stresset politimann på gata. Den skal være i domstolene etter en grundig prosess hvor begge parter får lagt fram sitt syn. Og derfor på en måte ansvarliggjøringen av hatefulle ytringer skal for alle praktiske formål alltid skje i etterkant.
Ja, ikke sant? Og det jo veldig gode grunner for det, som du har snakket om nå, men hvis man skal se det fra perspektivet til de som minoritetsspråklige, nei, ikke minoritetsspråklige, men har en annen etnisitet, en nasjonalitet, seksuell legning, som opplever, noen snakker mest om rasisme i dag, men som opplever rasisme og hverdagsrasisme hver dag, og som da, man kan jo skjønne at det da kan virke, hva skal jeg si, frustrerende og provoserende at, hva skal jeg si, middelalderende hvite kvinner og menn i domstolene, og altså vi som ikke har opplevd rasisme, og i akademia skal sitte og snakke om høytsvevende prinsipper, når de ønsker bare å unngå å og oppleve det hele tiden, da. Mm. Så hva kan man...
Nei, det er jo ikke problematisk å skjønne det, så for å ta hvite middelalderne kvinner og menn i forsvar, som jo høyesterett stort sett består av, så lander det jo veldig ofte på at mange av disse ytringene hatefulle.
Ja.
Mm, så de evner også å på en måte trekke en grense som verner, verner disse minoritetene.
Men de må tåle at ytringene kommer, da, ikke sant? Det er det at de må tåle at de kommer, og så må de ta det
Ja, og det handler om at alternativet er verre. Og så har du jo på en måte den andre siden også, det så vi med Black Lives Matter-demonstrasjonene i vår. Da ønsket jo de middelalderne hvite mennene at denne ikke skulle skje. Først var det en kritikk mest mot amerikansk politi, men den traff også norsk politi.
Mm.
Og så ønsket helsemyndigheten at det ikke skulle være store demonstrasjoner av smittevernhensyn, og veldig tydelig på at dette var høyst uønsket fra myndighetenes side. Men den vurderingen vi gjorde i politiet den gang var at her var det ikke noe rettslig grunnlag for å nekte disse demonstrasjonene, og derfor måtte de la seg gjennomføre.
Ikke sant?
Ja, så da vernet vi disse minoritetene, liksom sympatiserte med minoritetene, sin rett til å komme med disse ytringene, selv om det var tungtveiende grunner og mye mot, og myndighetene også klart uttrykk for at de ikke ønsket dette.
Nei, ikke på grunn av koronapandemien.
Ja, for det var ikke tilstrekkelig rettslig grunnlag for å gjøre det, for det er så høye, strenge krav for å kunne nekte noen å ytre seg.
Ja, og litt igjen da, så viste det seg jo etterpå at det gikk veldig bra, det ble ikke en oppblomstring av smitte.
Ja, det kan jo være faktisk også. Det,
you never know.
Så jurister mener noe i hvert fall.
Vi kan jo mene litt da. men hvis du blir utsatt for rasistiske ytringer, hva kan du gjøre da?
Det har anmeldt til politiet.
Ja.
Det er så enkelt. Og denne nye høyesterettssaken er et godt eksempel på det. Altså det ble, altså denne krangelen som det etter hvert ble utenfor dette potetbakeriet på Elverum, det ble en del tumulter, og så kom politiet til stedet for å ordne opp i det, og så framkom at, eller ble det politiklavet også var hatefulle ytringer, og opprettet en anmeldelse på bakgrunn av det, som til slutt ender i høyesterett med en domfellelse.
Ja. Men er det noe annet du kan gjøre enn å anmelde?
Ja, ikke på en måte det rettslige sporet, egentlig. Men jeg vil jo på en måte sterkt anbefale oppfordre folk til å anmelde, fordi politiet kan opprette en anmeldelse på egen hånd og ha et sykepleien plikt til å gjøre det, men da må man være kjent med hva som har skjedd.
Mm.
Og det er jo ikke politiet.
Nei.
Nødvendigvis. Og så kan ofte ting se annerledes ut, altså politiet kan forstå vite om en ytring, men liksom ikke kjenne noen detaljer rundt og si at ja, dette ligger vel innenfor ytringsfriheten. Men hvis det kommer flere detaljer for de som rammes av den, så kan den komme i et litt annet lys, som gjør at det likevel kan tenkes å være en straffbar ytring. Og er det ikke straffbart, så blir det henlagt, og det kan være en skuffelse for de som er anmeldte, men det er jo for politiet I hvert fall en hverdagslig sak. Det mange saker som henlegges.
Ja, det det. Det faktisk en helt, et helt eget tema.
Ja, et helt eget tema.
Men
disse saker, bare spesielt at disse sakene henlegges ikke av samme grunn som sykkeltyverier henlegges. Sykkeltyverier henlegges fordi det bagatellmessig forhold, og man har... Vi bruker ressurser på andre ting, ja. Men hatkriminalitet henlegges ikke fordi det bagatellmessig forhold. Det henlegges enten fordi ytringene ikke straffbare, eller fordi man ikke kommer I mål med etterforskning. Man får ikke bevis tilstrekkelig til å reise en sak.
Nei, hvis det blir ord mot ord og sånn. Og i Oslo det jo en hatkrimgruppe også.
Det en egen hatkrimgruppe, ja. Men dette det bare Oslo som har en egen gruppe, men Riksadvokaten har I sine... nasjonale føringer som gjelder hele politiet og hele påtalemyndigheten, at dette skal prioriteres på linje med andre typer langt mer alvorlig kriminalitet.
Men hatefulle ytringer skal jo være fremsatt offentlig for at denne bestemmelsen kikker inn. Men det gjelder jo også sosiale medier. Ja. Og det veldig enkelt å ytre seg der, så mye kommer der. Mm. Hvordan da disse plattformene, som for eksempel Facebook og Twitter, sitt ansvar hvis det publiseres hatefulle ytringer der?
Ja, da reiser du et veldig stort spørsmål som jeg ikke har de gode svarene på, men det kort svaret, jeg tror det nesten det vi må nøye oss med her, ja. Det at de som distribuerer, på en måte bare formidler ytringen, leverer liksom den tekniske løsningen, de har ikke noe eget ansvar. For det. Så det de som fremsetter ytringen som bærer ansvaret.
Men du kan ha ansvar for å fjerne den etterpå? Det vel, altså.
Ja, da er vi over I litt andre type regler, og ikke minst så beveger vi oss da over hele verden. De norske reglene, det ikke så veldig interessant hva som står I den norske lovboka, hvis serveren på Cayman Island og selskapet I Chicago.
Ikke sant? Så dette er også et eget tema.
Det et eget tema, ja. Og da må du invitere noen andre enn deg.
Ja, det skal jeg. Det notert. Det står på lista. Men, ok, men så I hvert fall blir du utsatt for rasistiske ytringer, anmeld, og ikke sant, så kan man jobbe videre med å utvikle den praksisen. Da. Men det har vært en stor debatt om rasismeparagrafen, altså straffelovensparagraf 185. Kan du si litt mer om hva den debatten har gått ut på?
Ja, det er jo en omtvistet paragraf, og noen ønsker jo å utvide den. Det flere stemmer som tar til ordet for å utvide den, også inkludere krenkelser av religioner, blant annet. Og da blir det å gjeninnføre blasfemi som et straffbart forhold. Det var det I den gamle straffloven, så var det straffbart.
Ikke Monty Python som ble forbudt, ja. For eksempel.
Ja. Det var en straffbestemmelse som døde langsomt, så den sto i straffloven en del år etter at den siste gang hadde vært I bruk, men da vi fikk ny straffelov, så var man veldig tydelig på at man ikke skulle videreføre bestemmelsen om blasfemi, altså religioner hadde ikke noe særskilt krav på vern. Men mange, eller en del stemmer, tar til ordet for å gjeninnføre det. Og så har du andre stemmer, hvor FRP og Per-Willy Amundsen har vært den tydeligste talsmannen det siste, for å oppheve hele 185 om hatefulle ytringer. Så har vi også noen folkerettslige forpliktelser til dette til å verne minoriteter, som gjør at det en krevende balansegang. Altså ytringsfriheten står sterkt og skal vernes på ulike måter, og så skal vi også verne både religionsutøvelse som kan bli rammet av noen type ytringer, og ikke minst et minoritetsvern. Og noe som er litt problematisk, det at mange mener at Norge forpliktet til å forby rasistiske organisasjoner, fordi den konvensjonen som vi har forpliktet oss til kan forstås på den måten. Og så har standpunktet I Norge vært at vi ikke ønsker å forby organisasjoner, men heller uttrykkene. Altså det både fordi det
Det ikke sånn som vi har snakket om en
Ja, og hvis du på det sitter og en organisasjon og aldri kommer til uttrykk de meningene du har, så plager du nær sagt ingen. Det først når du kommer med ytringer som kan være hatefulle, at man kan slå ned på det. Så det har på en måte vært Norges måte å møte den forpliktelsen på gjennom denne rasismeparagrafen. Men noen har fått kritikk for det. Noen mener at man bør forby også nordiske motstandsbevegelsen, kanskje den som som høyest først på lista i norsk sammenheng. Og derfor så det litt påfallende, i hvert fall interessant, at tidligere i høst så ble den nordiske motstandsbevegelsen frifunnet for å ha hengt opp et flagg, et banner på det tidligere Gestapo-senteret i Kristiansand på 9. april med teksten «Vi tilbake».
Og så har,
og så har de en forhistorie hvor de med veldig sånn klart, la oss si, anti-jødisk sympatier, da, hvis du går an å si det på den måten. Men da landet lagmannsretten på at dette var en tilslutning, for så vidt en tilslutning til nazismen, men du kunne ikke automatisk gjøre den slutningen at man stilte seg bak alt nazismen sto for. Jeg synes det en litt problematisk avgjørelse. Litt satt på spissen, så blir det som å si at vel, jeg vegetarianer, men du kan ikke gjøre den slutningen at jeg ikke spiser kjøtt av den grunn. Altså, det da, du må noe særskilt til. Altså, noen driver en veldig, veldig spennstig nytolkning av nazismen, da det muligheter for det. Men ikke hvis du gir på en måte tilslutning til tradisjonell nazisme, så det veldig rart å si at du...
Med den vanlige forståelsen av hva
forståelsen
det
er. Av det. Og da blir det også... Da faller litt den argumentasjonen Norge har hatt med at det greit å ikke forby organisasjoner så lenge vi forbyr når de ytres, når de gir uttrykk for sitt syn, at det der vi slår inn og setter en grense. Så viser at vi gjør ikke det. For du har altså en organisasjon med klare nazistiske sympatier, og når de gir uttrykk for de sympatiene, så blir de ikke straffet for det. Og da det større grunn til å stille spørsmålstegn at oppfyller vi denne folkerettslige forpliktelsen til å verne minoriteter tilstrekkelig.
Men den rettskraftig, eller ble den anket?
Nei, den ble ikke anket, og jeg synes det var dumt at den ikke ble anket.
Ja, så den blir stående.
Så den avgår til lagmannsretten,
ja. For dette viser jo den utfordringen her med at, bestemmelsen tolkes ulikt av forskjellige, og forpliktelsene tolkes ulikt av forskjellige rettsinstanser, og er bestemmelsen for uklar?
Ja, den uklar. Men det ikke lett å gi en klar bestemmelse om hva som hatefulle ytringer, for det veldig sammensatte vurderinger. Og bare det at du kan, den samme ytringen sagt foran Stortinget under en demonstrasjon kan være lovlig, men sagt i en taxikø noen timer senere, mer eller mindre samme sted, så vil den være ulovlig. Og så blir det jo veldig kontekstavhengig. Altså hvilken sammenheng det satt, hvordan skal det tolkes? Altså mye av det Johan Golden sier på Nytt på Nytt eller Misjonen ville jo godt, altså vært straffbart, hadde vært fremsatt i en annen sammenheng. Men fordi det så åpenbart en humorkontekst, og fordi han mørk, så tolkes det på en helt annen måte, nemlig som humor eller sarkasme og sånn, og ofte det stikk motsatte. Det anti-hatefulle budskap, mens han leser ut teksten, og du klippet ut noen av det han sier rent tekstmessig og limte inn i en Facebook-post, så kunne du fort ha blitt rammet av 185.
Ja, ikke sant? Ja, men fordi det virker i hvert fall som at den bestemmelsen da, litt sånn et minste felles multiplum mellom kryssende hensyn. Ikke sant? Når vi snakket om denne debatten, så det sånn, burde den fjernes eller burde den utvides, men at man har et sånt, nei, ytringsfriheten utgangspunktet. Samtidig har vi sett at hatefulle ytringer mot minoriteter har veldig stort skadepotensial, ikke sant? At vi mennesker vi har vist en evne til å behandle minoriteter dårlig gjennom historien, som vi må unngå at skjer igjen, da. Så da legger vi oss der.
Ja, og det er både det at balansepunktet vanskelig å finne, og at det også i utvikling, og det pendler litt sånn gjennom historien, at liksom, ytringsfrihet mot din minoritetsvern, at det bølger litt frem og tilbake hva som veier tyngst, men også at grensen veldig, veldig vanskelig å trekke, selv om man vet omtrent hvor den ligger, for det så mange forhold som avgjørende for hvordan det skal forstås, og hvor hatefullt, altså det må være kvalifisert hatefullt, og det kan man være uenig om akkurat hvor den grensen ligger. Men så bare legge til det at man kan si at liksom, hvis ingen aner vi selv, politi og påtalemyndigheten og lagmannsretten ikke vet hvor grensa går, er ikke liksom hva med rettssikkerheten. Og det for så vidt et godt argument, men du kan si at du har vært i en gråzone ganske lenge før du nærmer deg grensen for det straffbare, så det er få som blir overrasket. Altså, du har kjørt på et veldig gult lys før du blir tatt for å kjøre på rødt.
Ja, ikke sant? Sånn, ja. Ja.
Så det, dette kommer ikke som lynfart av himmelen på noen. Ja.
Nej, ikke sant at sånn at så det blir ikke så beskyttelsesverdig som når du allerede langt over i den gråsonen for bestemmelsen.
Nej, altså hvis du kan si at snakke om morder, zombier og seksualpredatorer, nå ble jeg ikke si han dømt for det. Det kunne det ha blitt, det en grenselandssak. Men når du kommer med de uttrykkene, da vet du at da kjører du på gult. Så det bør ikke komme som noe sjokk at du kan bli domfelt for det.
Nei. Men det, vi må runde av, så jeg bare har et siste spørsmål. Fordi i kjølvannet av Black Lives Matter-bevegelsen og at den omfattende strukturelle rasismen ble sagt på dagsorden, da, nå, så har vi også hatt sånne diskusjoner som... og tendenser som altså Netflix fjernet jo Tatt av vinden for eksempel som en klassiker men med helt klart et innhold vi ikke står innenfor i dag og det var en debatt i Norge om en benk dedikert tror jeg til Carl von Linné som i Botanisk hage som ja, han jo som botanikkens far men har også hatt noen holdninger som vi nå ikke kan stå innenfor og hva tenker du om den diskusjonen der.
Det som skal vokte meg for å gjøre noe mer enn å tenke som jurist, og som jurist så er det ikke problematisk. Og jeg tenker vel at man skal være, altså det grunn til å være litt varsom med å begrense det for mye, fordi altså, ta klassikeren Pippi da, med neger konge. Det, ja. Det jo ekstremt umusikalsk i dag, men det må tolkes i lys av sin tid. Mm. Og vi kan fortsatt treffe damer på 90 som snakker om neger og muhammedanere, men ikke legger noe annet i det, at det liksom deres måte å uttrykke det på, så man skal liksom være litt jeg tenker man skal være litt varsom
og man ikke skal slette den historiske konteksten da egentlig.
Nei, ja. Man skal ikke gjøre det og så er det noe med at det nyttig å få det på bord også, altså hvis det noen hvis det folk som fortsatt mener at det å si neger helt greit så er det nyttig å få det på bordet, vet du, at ja, synes du det så har man mulighet til å kritisere det og være åpen om det, ikke stemme på de personene ved valg og så videre så det liksom å legge lokk på alt som ubehagelig, det kan ha den bieffekten at man mister muligheten til å se det og forholde seg til det i en liksom, samfunnsmessig eller politisk kontekst da.
Ja, ikke sant? Møte det med diskusjon i stedet, det var veldig, så det var en bra avslutningsappell tusen takk til deg Kajs Brukland for at du stilte opp. Dette jo Hattrick, det tredje gang du med i podcasten, som man kan høre. Ja, så det to tidligere episoder som man kan høre på, hvor Kai har deltatt. Vi har også hatt en episode om falske anklager tidligere i sesongen, hvor vi snakker mer om sosiale mediers ansvar for ytringer som postes der. Tusen takk for at du har hørt på denne episoden av Jusspodden. Vi høres igjen snart!
Jusspodden sponset av Lovdata.